Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, razgovaramo sa gospođom Nadom Momirović, umjetničkim direktorom i suvlasnikom kompanije Mona. Zamolili smo je da nam izađe u susret i da porazgovaramo malo o pokojnoj Olji Ivanjicki, koju je ona poznavala i poslovno, imale su kontakte, a i naravno privatno. Evo, zamolila bih vas za početak ovog razgovora da na neki način načnemo priču o Olji Ivanjicki, da nam kažete kakva je ona bila u susretu sa vama najprije kao umjetnik sa kojim ste sarađivali.
Dobar dan, braći i sestre. Drago mi je da sam danas sa vama, a još mi je draže da mogu da vam približim donekle dobru dušu velike Olge Olji Ivanjicki. Olju znam dugo, a čini mi se da sam je znala ceo život od prvog našeg susreta i sve je još tako sveže da bi mogla bez dubokih emocija, da ne kažem bez suza, da pričam o njoj. Kao što znate, ona je potomak izbjegličke porodice koja je posle oktobarske revolucije našla se u Srbiji, prvo u Pančevu, a onda u Kragujevcu. Mama je umrla kad je imala svega 3 godine. Bila je jako bolesna od tuberkuloze, pa je s Oljom bila u kontaktu samo 1 godinu dana. Kako ona kaže, delili su je prozorski zidovi i samo kroz stakla mogle da dodiruje njene ruke. Čuvali su je naime od te zaraze. Njen otac bio je profesor matematike i mašinski inženjer, radio je u fabrici oružja Kragujevac, trudio se da Olji zameni majku, a i trudio se da je obezbedi sestrano obrazovanje. I ona uvek, kad je pričala o ocu, pričala je kao o nekoj ikoni, nekom idealu kome treba stremiti. Kaže da je matematika mnogo važna za život, jer ona doprinosi orijentaciji i odnosu ljudi i prema drugim ljudima, a i prema prirodi. I Olja, koliko god je bila veliki umetnik, ona je uvek imala i tu neku dimenziju. I možda bi, kaže, u životu bili i matematičar, ali u njenom ogromnom opusu, nešto što nije dovršila da iskaže, njoj je ta matematika koju je nasledila i naučila od oca koristila, na primjer, u arhitekturi. Ona, to je malo poznato, je učestvovala na brojnim konkursima ili je davala sama ideje za neka velika arhitektonska rešenja, kao, na primjer, konkurs za izradu nove građevine na mestu gde se nekada nalazi Svjetski trgovinski centar u Njujorku, koji je porušen 11. septembra. Oljino rešenje sa Solomonovom kulom, na čijem čelu se nalazi velika jabuka, među svjetskim arhitektama od strane stručnog žirija zauzelo je, mislim, 6. mesto, ali tu negde 3., 6. Međutim, sami glasači preko interneta proglasili su njene rešenje kao najbolje na svetu. Vrsta je jedna umetnica, ona je pre svega slikar i vajar, koja se nikad nije bavila arhitekturom. Od strane samih svetskih, najviših svetskih arhitekata zauzelo je tako visoko mesto, a od strane običnog naroda i ljudi koji su glasili preko interneta najlepše. Kolika je njena širina, njen opus, njena duša bila takva da je zadivila sve one univerzume i podjednako prisna kao svaki veliki umetnik, podjednako prijemčima svakom čovjeku, bilo gdje na kugli zemaljskoj se nalazi.
Pomenuli ste da je živjela jedno vrijeme u Pančevu, zatim u Kragujevcu. Kako je stigla do Beograda? Možemo li malo da slušalcima Radio Svetigore i taj dio njenog života kroz vašu priču približimo?
Mi smo prijateljice više od 10 godina i mislim da je ona na neki način moja duhovna majka. I još sam rekla, čini mi se da je poznajemo od uvijek, tako smo se dobro razumela, ta je često otvarala dušu do kraja. Ona je došla na studije vajarstva i završila vajarstvo u Beogradu i tamo je živjela kao postanar u jednoj maloj sobi. Često mi je pričala o tome i sa društvom koje je okupila ona ili njen momak u to vrijeme, Leonid Šejk, koji je također bio potomak izbjegličke porodice, napravili su jednu grupu, kao što znate, Medijalu, koja je okupila veliki broj srpskih umetnika, koji su eto dali veliki pečat početkom 60. godina, nešto novo, nešto drugačije u odnosu na ono što se u celom svetu u to vrijeme radilo, nešto originalno i nešto po čemu će sigurno umetnost ovih terena ostati zauvek prepoznatljiva. Ta njena druženja u Beogradu, njeni performanci, ona je prva koja je pravila razne performanse sa tom svojom grupom i sa svojim drugarima i danas se prepričavaju po Beogradu. Bila je jako lijepa, plava ruskinja, savršenih linija i uvek dopadljiva, tako da mi momak Kapor sada priča da su svi zapravo bili potajno ili javno zaljubljeni, svi njeni drugovi bili zaljubljeni u Olju Ivanjicki, jer ona bila obrazac lepote, a i odevala se tako da je privlačila pažnju. I kada je bila mlada, a i u ovim poznim godinama, uvijek je bila u centru pažnje, nešto što bi za neke ljude možda izgledalo malo preterano, njoj je to dobro stajalo. Ona je jedno vrijeme živjela i u Njujorku, tamo je završila postdiplomske studije. Pre nekoliko godina zajedno smo otišli tamo, pokazivala mi je gdje je se bila, vodila me u preko 50 galerija, muzeje Guggenheim, MoMA, Muzej savremene umjetnosti, i tako i oživljavala uspomene na taj period. Mislim da nema slike koju ona ne zna. Nema slike u tim muzejima čije mesto ono muzeju ne. Ona je običavala dva puta godišnje da ide u New York. Negde u maju, negde u oktobru, ima tamo puno prijatelja, ima puno naših ljudi i puno stranaca koji sa uvažavanjem su je primali. Tako, kad smo bili posljednji put u Muzeju savremene umjetnosti, bila je dodatna izložba Van Gogha, a u ovom drugom delu stajale su slike Edi Warhola, koga je ona obožavala i kome se divila, i Picasso. Ja jesam bila ranije tu, ali gledala sam slike kao slike, nisam zapamtila gdje je šta bilo, i odjednom je ona rekla, pogledaj, kaže, pogledaj koliko Picasso ima, vidi ovo iz plavog perioda, ovo nikad nije bilo. Toliko je ona svaku sliku znala i svaku mjesto gdje koja slika stoji. Znači, ona se prosto pratila je sve svjetske tokove, sve svjetske trendove, prije svega preko Njujorka, jer tamo je zaista ceo kvart pretvoren u kvart galerije pored ovih velikih muzeja koje sam pomenula. Tako da je ona bila zapanjena od početka lepotom nekih novih Picassovih platana, koje za neke kaže prvi put su se pojavili u javnosti. A onda u te galerije savremene umjetnosti, male galerije savremenih umjetnika, prepoznala je svaku crtu, svaki detalj, i govorila je, uglavnom se pretvorilo u neko mazanje, gdje je duša, gdje je šta je sa ovim mladim generacijama, nema inspiracije. Mogu da kažem da je posebno što me fasciniralo, da je u tom pohodu, mi smo normalno išli i po radnjama, gledali radnje, i postoje jedna posebna, neverovatna radnja, butik koji se prolazi kao kroz tunel, ona je nju tražila. Kaže, oni se nikad ne reklamiraju, ja nisam do tada čula za tu firmu, ali oni su do besvesti maštoviti. I ajde da je nađemo, i našla je. To je prosto tako arhitektonski neverovatno rješeno. Znači, ta lepota je nju bez, sudi na svakom mjestu. Da li je to, znači, lepota arhitekture, da li lepota odevanja privlačila, i ona je svuda tragala za tom lepotom, i ona je tu prepoznala. Kad smo ušli unutra, ti prodavci jako neobično obučeni, a modeli, pošto je to moja profesija, zaista neverovatni, izuzetno kreativni. I ona normalno nije mogla da se odvoji od jedne od tih stvarčica i kupila je. Ali je brižljivo gledala svaki detalj. Kao da je ona baš to radila i divila se toj maštovitosti i kreativnosti tih ljudi.
Koja je situacija bila, da kažem, okolnosti kako ste se vi upoznali? Sjećate li se?
Pa, mi smo se često sretali na raznim izložbama, prijemima, pa mi je ona i pozdravljala se kultozno, ali ipak smo onako privatno se zbližile preko zajedničke prijateljice Ruške Jakić, gde smo često išli, imali smo jednom nedeljno ručak svake srede u jednom malom restoranu koji se zove Knez ili Leti u bašti restorana Vuk, i tamo smo prepričavali razne događaje društvene, kulturne i tako. A da ne kažem i sportska, ona je jako pratila sport. Neverovatno je koliko je bila svestrana. I nekada smo morali da pomeramo neke susreti dok se ne završi utakmica. Mislim, to je prosto nespojivo, vi da kažete. I kaže, vidi kako se ne znaju ništa. Fudbalsku utakmicu, sećam se, Miljuš, kao da jedini on igra. I tako da, ne znaju ništa. I kad smo morali pre završetka utakmice da se vidimo, onda u taksi on, smo sele da bi otišli na drugi događaj, jer on ne čeka. Ona je zmola taksi da pusti prenos i sve vreme je komentarica. Ona je fantastična poznavalac. A društvenih prilika, to je neverovatno. Ona je bila živa enciklopedija. Kod nje su uvijek stajala dva televizora upaljena istovremeno. Pratila je CNN na engleskom, a ova je rusku stanicu Mir. I uvijek je upoređivala njihove informacije. A naročito informacije. One koje se prvi put objave. I kaže, to su jedine tačne. Posle sve informacije dožive cenzuru. I onda upoređuje i ona sama donosi zaključke o tome. Ali bila je jako mudra, nikada nije prenadljivala, od nje se mogla mnogo naučiti. I imala je veliko razumevanje za sve male i velike ljudske zlobe, pakosti. Ne kažem opravdanje, ali je praštala. Praštala. To je jedna crta koja je neverovatna i koju su svi voljeli. Ja mislim da ona nije imala neprijatelja. Možda su joj razni zavideli iz njene braše, kao što uvijek postoji sujeta u nekoj braši, ali mislim da su ono svi voljeli.
Pošto ste pomenuli da se vrlo često u razgovoru otvarala, bila je neposredna osoba, da li vam je pričala o tome kako se u stvari opredijelila od svih tih brojnih interesovanja koje je posjedovala upravo za slikarstvo, a nešto kasnije i za mod?
Pa ona je, pa tako je rođena. Jednostavno, nema šta, tako je rođena. Rođena je, jer od kad je bila mala, ona je crtala, ona je slikala, ona je. A mislim da je i taj deo nasledila od mame, jer mi je pokazivala fotografiju njene mame i crteža njene mame iz sanatorijuma. Njena mama bila je prelepa žena i crtala je prelepo. Ona je imala taj kult majke, mnoge stvari je posvećivala majici, mnoge slike je posvećivala onako u svojoj duši majci bez pisanih posveta, a često je i na slikama je često slikala i sebe, Olja. I sada bi neko rekao, to je neka crta samodopadljivosti. Međutim, stvar o tome da je ona žena koja nije imala porodicu, jer umetnik govorila je, mora se posvetiti umetnosti, nema vremena za porodicu. To je talenat od Boga dat. I on mora da ga do kraja razvije, a ako bi imala porodicu, porodica bi strašno trpela. Tako da su te njene slike zapravo njena deca. Nije fraza, ali je to tako. Tako slikajući sebe, ona je slikala na neki način svoju decu, nerođeno i ona koja je žela. Ja sam dosta razumevala njene slike, osjećala sam ih, a ona mi je i mnogo šta pojašnjavala. Naprimjer, Tajnu večeru ili 20. vek, to su neverovatne slike. I na tim nekim slikama ja sam videla, naprimjer, Teslu, Njegoša, sve naše velikane, ali videla sam i sveske velikane. I onda kada je došlo vreme, 150 godina bilo od rođenja Tesle, ja sam rešila da uradim, da obeležim taj datum, da naša Mona, koja već godinama od 94. radite reinspirisana kulturnom baštinom i oživljava na taj način tu prošlost, oslanja se na nju. I onda sam se setila da je Olja slikala Teslu, da sam je to videla na njoj slikala i boga mi, bilo mi je malo teško da je to pitam, jer bojim se da ljudi imaju pogrešan odnos prema modi i onda misle to su neke grupe i tako, da malo nju ne uvredim. Izokola sam pokušala i ona je odmah razumela da uredimo Teslu na neki način, to njegovo vreme, ljude oko njega. Ona je odmah razumela i prihvatila. Tako da smo ga mi praktično živali. Šta je nama bio cilj? Vidite, kad su svi svojataju, mi znamo da je on veliki Srbin, potom od svešteničke porodice iz Hercegovine, čiji je otac premešten i službovao u Sinju, a zatim u Smiljanu, da je njegova majka Đuka Mandić isto iz porodice hercegovačke, ali da se svi otimaju o njemu. U Americi od 19 tabli koje postoje, ja mislim samo na 3 tabli piše da je on Srbin, na ostalim piše da je Hrvat. Ja sam to čula i žela sam da mi njega tako smestimo u naše prostoru, u naše vreme, a da opet on bude svjetski čovek, kao čovek koji je osvetlio svet, Srbin koji je osvetlio svet. I to jeste tako i ta rečenica se od 2006. godine, a Boga mi je danas često sreće po Srbiji, jer vi kad izbacite tako nešto lepo, a izbacite tako veličanstvenom revijom kako je to Olja uradila, to, onda zaista to ostane ljudima u podsvesti i oživi. Tada kad smo mi radili Teslu, mnogo smo pričali o njemu, Olja je često gostovala u medijima i pričamo o tome. Pokrenula se akcija na elektrotehničkom fakultetu, jedna grupa mladića iz Beograda koja je sa nama komunicirala iz Mone. Tražili ih podržimo u akciji, mi to i jesmo i širili smo tu vez da se aerodrom pozove Nikola Tesla i on je dobio taj naziv. Hteli smo, a nismo uspeli, da tu reviju radimo u hotelu New Yorker u New Yorku. Išli smo, obišli smo i on je taj hotel, 33. sprat, tamo na mesto gde je Tesla živa, gde je umro. Ali nismo uspeli to da uradimo, nažalost, niko nije imao razumevanja da nam pomogne, a to zaista mnogo košta, mora je samo fabrika koja ima mnogo zaposlenih, tako da nismo imali baš toliko sredstava da ulažimo. Teslu smo postavili u, kao predstavu, prvo na scenu Narodnog pozorišta, muziku, posebno smo pisali, reditelj je bio Ljuba Tadić, scenograf je bio Saša Zlatović. Sve je to bilo najviši nivo i zaista je to odjeknulo i eto, vratili smo nekako u život tim mladim ljudima i to nam je bio pre svega cilj.
A kako je ona doživljavala te velikane naše tradicije? Znamo da je ne tako davno kod nas bila izložba, zahvaljujući vama, u Nikšiću izložba slika Olje Ivanjicki, koja se upravo tako i zove.
Pa ona je sve naše velikane oživljavala na svojim blatnjima. I svu našu prosvetu, mislim da ona bila veća Srpkinja od većine Srbe. Ne mogu tačno se setim koju godinu ona je slikala boj na kosu. Ona je slikala boj na Ivan Kosu, Kosančić Ivana. Za nju su to najlepši Srbi, najlepši ljudi na svetu. Ona je slikala Njegoša, ilustrovala je cijelu knjigu Njegoševe pesme Noć skuplja vijeka, koja je izašla na 7 jezika. Interpres, isto jedan naš čovek iz Ostroga, Mirko Mrkić je izdao, ona je ilustrovala i to je, uvek im se divila, uvek im se vraća, zato što su veliki ljudi se razumeju, bez obzira u koje vreme žive i oni se poistovećuju, to postoji jedna duhovna veza sa svim tim ljudima, kao sa Teslom, ona je prosto imala duhovnu vezu sa Teslom. Moram da vam kažem da smo sa Teslom bili u Kotoru, imali smo reviju. pre 2 godine i tamo 6 mjeseci skoro nije padala kiša, ono je bilo 9. augusta. Tako je to bilo strašno, suša, neviđena. Mi smo imali na terasi citadele. Skupilo se mnogo finog sveta i naša revija počela, tako je, muzika počela sa munjama. Grmljavina, munje. I Tesla se pojavio kostim Teslin od srebrne kože, prosto sky, nebo, nebeski čovek. I samo što se završila revija, mi nismo stigli da pokupimo sve rodinu, pošla kiša. On je kaže, pa mi smo zamolili Teslu, on je doneo kišu ovom narodu. Znači se padala je satima da nismo mogli da izađemo sa te terase, onako svi smo bili mokri ispod suncobrana. I zaista je to bilo neverovatno da te munje koje su se pojavile na video bimu, koje smo mi sa svom onom grmljavinom, posle 40 minuta na celim kotorom, oni su bili po onim stenama. To je fenomenalno bilo. Kaže, na neki način u dosluhu je bila Olja sa velikanima, sa njihovim dušama i ona ih je zato najbolje doživljavala i najbolje prenosila na ovaj način.
Kakav je njen odnos bio sa Srbijom i na koji način je imala vezu sa Rusijom, odakle je, kao što svi znamo, njena porodica izgnana tokom oktobarske revolucije?
Ako vam kažem da je ona pre 2-3 godine napravila idejno rešenje, a zajedno sa CIP-om, to je poznata firma koja se bavi gradnjom i projektovanjem u Beogradu, idejno rešenje mosta, kapija Svita. Mosta koji će stajati na Savi i Dunavu, koji će imati oblik 3 prsta, a između će biti 4S. To mora da se vidi, zaista mora da se vidi. A ta 4S, sama sloga Crvena spasava, bilo bi tako osvetljena laserski, da bi taj most i ta kapija svetlosti, kapija, a Beograd je grad svetlosti, trebalo bi da se vidi sa Marsa. Znači, koliko ona volela Srbiju, više od, mislim, od svih nas zajedno. Ali kaže da smo mi prilično lenji, olako doživljavamo, neorganizovani, ono nas je sve tako kritikovalo. Napravila je i predlog da ga ovaj jar uradi statu Stefana Lazarevića, osnivača Beograda, i to je htjela da uradi povodom 600 godina od povelje kojim je on dobio grad Beograd, da se uradi na slavi opet sa podignutim mačem. Znači, obično spuštaju mač dole i slikari i arhitekte, ali on ima podignut mač spreman, simbolično spreman, uvek spreman za odbranu, a na vrhu iz mača bi išao laser isto prema Marsu. Međutim, niko nije u Beogradu imao razumevanja za to. Ovaj, slika, crtež postoji, pa možda će se neki vajari po tom njenom idejnom rešenju suditi, možda će doći vrijeme da oni urade. Tako sastavu postave negde, da bi nas gore Marsovci videli. Hoću da kažem da je uvek živjela i mnogo davala Srbije i Srbije više i Beograd nisu isto.
A što se tiče njene veze sa Rusijom?
Ona nije imala nikog. Znači, prvi put je u Rusiju otišla sa mnom i sa modnom kućom ona. Krajem 2005. početkom 2006. godine radili smo reviju Tesla na...
Prvi put.
Kada? Prvi put nikada nije otišla. Ni Rusija nije imala dovoljno razumevanja za te svoje izbjeglice, čak ne do današnjih dana. Inače, nije im vratila državljanstvo, nije ih uvažila. A izbjeglice iz oktobarske revolucije, koji su veliki broj ostao u Srbiji, jedna dragocenost Srbije i srpskog naroda, to su bili najobrazovaniji ljudi, to su bili profesori, inženjeri, umetnici, jedna elita, arhitekte, koji su bili osnova za razvoj Srbije početkom 20. veka. Oni su toliko dali Srbiji i Beogradu, ne postoji univerzitet, ne postoji fakultet na kome oni nisu bili najveći predavači, ne postoji škola gde nisu bili najbolji profesori. Davali su privatne časove, obučavali ljude, tako su preživljavali. I ona je uvijek patila zato što za života nije doživjela da dobije. To mislim da je bez ostvarnih veliki kontakt i sa ruskom ambasadom i to. Ali eto, nažalost, iznenada je otišla i eto, taj svoj životni san nije ostvarila.
A kad ste bili u Rusiji, to jest kad je ona bila sa vama i sa modnom kućom Mona, šta je obišla, šta je najviše interesovalo?
Pa malo smo bili, dva dana svega, dva, tri dana, pa eto, samo smo Moskvu obišli, Kremlj i malo tih crkava i muzeja u Kremlju, šetali gradom, nismo imali mnogo vremena. Eto, tako je to bilo sve onako, ne baš blagovremeno isplanirano, tako da nismo mogli duže da ostanemo, ali mislim da je bila je užasno uzbuđena. Ja ne znam kako je preživjela taj susret. Bila je sa mnom. Sve vreme, ne znam ni da li je bila svesna, da li je bila tu, to je za nju bio veliki šok. Nije nikada pre toga prvi i jedini put.
Je li ona nešto i pisala? Jesu ostale neki rukopisi, da kažemo, možda poeziju neku, ili tako?
Olja je poeta, objavljene su neke njene knjige poezije. Mislim da je jedna od njenih, i proze, jedna od njenih knjiga štampana je sigurno sada ne 20 do 50 hiljada, ja se brojima loše stojim. Objavili su novost i jednu od njenih knjiga u svoje izdanje, ali ona je pisala poeziju i ona je, to je ipak čista filozofija. Ja mislim da je ona najbliže filozofiji, iako je cijelo svoj život posvetila slikama, ali ona je žena pravi filozof. Zapravo se filozof koji je radio na dobro čoveka i čovečanstva.
S obzirom da je njena porodica izbjegla iz jedne velike pravoslavne zemlje, koliko je Olja bila vjerujući čovjek? Kako je njeno razmišljenje bilo o samoj vjeri u pravoslavlju?
Da, ona je pravi pravoslavac, kako to samo mogu biti. Rusi vjerovala je naspram njene kuću u Kosančićevecu, vrlo blizu. Nalazila se saborna crkva, ona je često išla, palila je cveće za svoju porodicu, za svoje prijatelje. Uvek onako kako svaki pravoslavac osjeća, duboko, duboko verujući čovek. I sahranjena je na Aleji Velikana, opelo je obavio vladika Rakita sa blagoslovom mitropolit Arhilohija. Bilo je još puno sveštenika koji su pratili crkveni hor. Sve onako kako to. Zaista ona zaslužuje kako to dolikuje.
Pomenuli ste u prvom dijelu razgovora da ona bila izuzetno lijepa. Pretpostavljam da se taj pojam ljepote u međuvremenu u proteklih nekoliko decenija prilično promijenio u našem društvu. Šta je to što je u stvari sadržavala njena ljepota?
Ona je bila prefinjena. Ona je zaista bila prefinjena i ta njena prefinjenost je zračila iz nje. Ali ona je jako vodila računa da ostane lijepa, ne u smislu da se ona nešto posebno negovala, nego se uvek isticala da svaki čovjek mora, zavisno od prilike, od trenutka, da tako izgleda, se tako ponaša, da ih poštuje. Tako ako bi kod nje došao neki novinar i prepodne, ona ga, dok se ona ne dotera, ona ga nije primila. Uvijek je vodila računa da u pozorište ode do kraja perfektno obučena, doterana na šminkama, da na izložbu, poštujući ljude, poštujući trenutak, poštujući sve. A njena ruska lepota, znate, te plave oči, te savršene crte lica, i zaista jedna prefinjenost sa kojom je ona to nosila. I taj sjaj koji je ona stavljala na sebe, to je odlika Rusa. Inače, oni jako vole da se na taj način doteruju, da ne kažem kite. Ali u njoj, na malom stanu, maloj galeriji, sve je bilo toliko toga da vi to negde drugo da vidite, možda bi vam izgledalo preterano. A to je sve bilo smisleno, povezano, jedno s drugim, beskonačno, mnogo tih nekih starih stvari koje je skupljala, predivnih ogledala, svećnjaka, što kaže baštice, samo na jednom stoliću bilo je preko stotinak nekih staklića unutra sa cvetovima, pa nekih čaša vrlo vrednih, lepih i tako dalje. Vodila je računa da svaka stvar bude lepa. Ništa kod nje nije bilo što nije lepo. U svom okruženju posticala je lepotu drugih ljudi, onako, nikada nije nametljivo, ali onako tiho i fino edukovala okolino kako to treba čovek i mislila da se ponaša.
A kakav je njen odnos bio prema životu i na samom kraju i prema bolesti koja je prerano, u svakom slučaju Olju prerano odvojila od nas?
Jeste, pa ona nikada nije priznavala da je bolesna, odnosno ona se u poslednje vreme jako teško se kretala zato što je imala problem sa srcem, ali ona, vam kažem, nikada nije ni išla kod lekara, osim kod zubara, nikada. I već kad je onako ona svestila se u Nišu na otvorenju neke izložbe za mlade, bila je predsjednik žirija fondacije Philip Morris i morala je to da radi, išla tamo i tako da je pozvala je. Ona je samo znala da, da nje nešto nije u redu, ali nikada nije išla kod lekara. I već kad je otežano i hodala dan pre odlaska u bolnicu, mi smo bili na večeri, celo društvo njeno iz Amerike i nas desetim, tako.
Šta vam je rekao? Vi ste da je pretpostavljam kao prijatelji nagovarali da ide kod doktora?
Pa jesmo, ona je, ali morala je da ode zato što nije imala više snage, ali ona je živala tri života ili četiri paralelno odjednom, a nijedno srce nije mogla to da istraži, sigurno. Ali ona je to vešto nosila da niko nije osjetio. Kad vam kažem, dan pre toga, pre odlaska u bolnicu, ona je lepo nas pozvala na večeru, tu je njena prijateljica Dana iz Njorka, pa ovi ljudi. A pre toga u subotu ona je meni predala skice za novu reviju.
Koju ste trebali da radite tako?
I radit ćemo. Ona mi je predala te skice i mi smo već krenuli da radimo nekoliko haljina smo uradili. Ona je dan pre toga završila jednu sliku, anđeli, tri anđela, i napisala je oni odlučuju. Ona je sve privodila kraj, ali niko nije verovao da se ona ipak neće vratiti iz bolnice. Mislim, ni ona, jer mi smo imali planove. Ja sam je slala poruke preko sekretara fonda Suzane Spasić, jer ja, ona nije žela da je niko vidio u tom stanju, ona je operisala srčanice Aliske i da smo uradili već tri haljine, ona se tako radovala i za to jutro kad je otešla, preporučila Suzani da je donese lepe roze, papučice, da je donese, ali ona se, ona neće, ona ništa bolničko tamo, ona se doterivala, ne prava kosu, šminkala se već, ali njeno srce je jednostavno stalo. Nedostaje već Beogradu, nedostaje svima. Ništa više nije isto.
Pomenuli ste reviju koju planirate, koju ste planirali zajedno sa njom da uradite i uradit ćete. Čemu je ona posvećena?
Olja je, kao što sam rekla, slikala kosovski boj. I tu sliku, ona je mene sliku reprodukciju, pa je ona malo dorađivala, poklonila mi je davno. I ja sam uvek razmišljam, znači ja kao inspiraciju sa tih njenih slika počinjem temu. I sada je 20 godina naše firme i 620 od kosovskog boja. To prosto je, jako sam uzbuđena kad pomislim na sve to i prosto onako. I onda smo počeli priču da ćemo da uredimo tu temu. I pričali smo već od završetka prošle revije, samo pričamo, ti likovi nam se stvaraju i to traje najmanje 6-7 meseci, 8 razgovori, dogovori, čitanje, iščitivanja. I onda smo napravili smo ceo scenarij kako to treba da bude i onda je ko sve treba da se pojavi, kako će to da izgleda. I, i onda ona napravi skice svih tih likova, na primjer car Lazar, carica Milica, onda napravi Jug Bogdan i devet Jugovića, pa onda tako dalje, Kosančić je ima na veće strane, napravila je skice, ja vam kažem da u subotu, znači jednom ponedljeg otišla u bolnicu, u subotu mi je predala sve skice. Tako da će se, to je radni naslov Kosovske boje, inače će se zvati carstvo. Carstvo počelo od cara Dušana. Zašto carstvo? Ona je uvijek pričala da je srpski narod jedan stradalni narod. I da je to narod koji je dao najviše krvi za slobodu. I da on ima pravo, jedini narod koji ima pravo na to peto carstvo. Peto carstvo je carstvo uma. A srpski narod je taj koji ima najveći um. A taj um najveći stvorio se ipak iz tog velikog stradanja. To je to peto carstvo, carstvo uma, na koje jedino pravo ima srpski narod. I to je zapravo inspiracija, to je ideja od cara Dušana i njegove krune do današnjeg dana. I mi ćemo to uraditi.
U međuvremenu, ispravit ćete me naravno ako griješim, je osnovana fondacija Olje Ivanjicki. Šta ona podrazumijeva i da li će njena kuća da postane na spomen dom?
Ona, Olja je 2007. godine napravila fond Olga Olje Ivanjicki. Na čelu tog fonda je Suzana Spasić, njena saradnica više od 20 godina, da ne kažem kao čerka, neko ko je njen onako pratila se u svakom trenutku, bio u životu i jedna divna duša, tako da se nadam da će to tako i da ostane, da će fond, koji je inače registrovan u drugom opštinskom sudu, da će upravljati njenom imovinom, sada se normalno rade ti postupci, popisi i šta znam. Taj fond ima zadatak da čuva upravljanje njenom imovinom, da radi sve ono što bi trebalo na očuvanju i približavanju lika i dela Olje Ivanjicki narodu, jer ona je jedna institucija, čovek, žena, umetnik, filozof, to će zaista ne doseti Beogradu, to će Beograd tek da oseti, ali nadam se da će to gde ona živela, da će se to pretvoriti u njen spomen dom, ta mala galerija na galerija Stana Kosančićevenca, a drugi deo, ona je svojevremeno dobila obećanje ili odluku koja još nije realizovana da se napravi muzej Olje Ivanjicki. Znači sve pare od fonda koje budu ostvarivane ili to će se, ulagat će se, nadam se da će i država da pomogne u izgradnju tog muzeja gde bi se izložile sve njene slike, a ima ih dosta. Jedan deo samo je, ona je prodala dobar, ali zaista ima dosta raznih njenih ličnih stvari. Što će biti jako lijepo za Beograd, za Srbiju, a i za sve one koje budu dolazili. Zaista na ponos ovaj Beograda da budu.
Da informišamo slušalce našeg radija da će uskoro biti otvorene izložbe najprije u Kotoru, a ubrzo posle toga i u Nikšiću, sa slikama Olje Ivanjicke
i Leonida Šejke. Svake godine Dušanka Subotić-Homen organizuje već 10 godina izložbu u Kotoru. I ove godine izložba je trebalo bude posvećena samo Leonidu Šejki, jednom od osnivača zajedno sa Oljom Ivanjicki, medijale i stubova medijale. Međutim, s obzirom na ovo što se desilo, gospođa Homen je odlučila da napravi izložbu Olje i Šejka. Ona će biti otvorena u galeriji kod Homena u Starom gradu u Kotoru 9. avgusta u nedelju. A dobrotom gospođe Homen, ta izložba će biti posle 21. preneta u Crkveno-narodni dom u Nikšiću, pa će građani Nikšića i drugi imati mogućnost da vidi znači i Leonida Šejku i Olje Ivanjicki zajedno u Crkvenom domu.
Rekli ste dobrotom gospođe Homena, ja pridodajem tome i zahvaljujući naravno i vama.
Hvala i vama, hvala što ste posvetili to vreme Olji Ivanjicki, a ona je to zaista zaslužila.